Februarie is gewoonlik die maand wat ons sê daar's rooi harte. En dit gaan oor liefde en al sulke dinge. En vanmôre wil ek vir jou sê baie welkom om saam met my en Henning te kuier. Henning, hallo. Welkom saam met my.
Hallo Miller, is lekker om hier te wees.
Soos julle nou gehoor het, my naam is Miller Kroukamp en dit is lekker vroeg op hierdie maandagoggend en ek vertrou ons begin hierdie week vir jou op 'n goeie noot, sommer so met rooi warm liefde. Henning is 'n ou wat, hoe lank nou al getroud is, Henning?
Wel, ons was nou, ja, ons is nou 10 jaar.
Is jy 10 jaar getroud? 10 jaar getroud. Mm. En uit hierdie huwelik is daar 'n knaapie wat nou aanstap vir 2.
Inderdaad, hy is nou so 16 maande oud, ou kleine David, of hy is nie regtig baie klein nie, hy is eintlik al lekker groot. Maar ja, so die laaste jaar en 'n half of so was 'n interessante tyd.
'N Mens se lewe verander en 'n huwelik het sy effek, beleef sy effek wanneer daar 'n kind gebore word. Nou ek ken hierdie klein knaapie wat 'n lekker woelwatertjie is en wat ekstra dinamiek op die huwelik plaas. Maar Henning, gou so 'n bietjie meer as 10 jaar terug, jy en jou vrou het mekaar ontmoet en julle is baie dieselfde in persoonlikheid.
Ja, nee, dis altyd 'n interessante ding hoe die Here die dieselfde mense by mekaar voeg, nê.
Nee. Julle hoor ons praat hier tong in die kies.
Yes. Nee, dit is altyd interessant hoe jou verhoudingstydperk is amazing en jy dink jy ken mekaar en dan trou jy en dan besef jy, joh, okay, wag, ons is toe nou nie so dieselfde soos wat jy. So die verlieffase is definitief 'n manier om so 'n paar goedjies so bietjie in die donker te hou, maar ja, so nee, ons het so, yes, ek en my vrou, ons is nou al 15 jaar wat ons saam is. So ons het op skool ontmoet en ons het daar begin uitgaan en ons was so 5 jaar saam. En toe trou ons, lekker jonk. So ons het op 23 getrou en sy was 21 op daai stadium en ons was baie volwasse vir ons ouderdom, al moet ek nou self so sê, hoor ons sê die ander mense. Maar daar's natuurlik 'n groot stuk groot word wat eintlik maar nog moes gebeur het. So dit is nou ja, ons het in 2012 het ons getrou. So dis nou 'n goeie 10 jaar agter die rug en ons soos ek sê, ons seentjies nou.
Dit stap aan vir 11 jaar.
Yes.
Henning, as jy jouself gou vir ons moet verduidelik. Mm. Hoe is jy, wie is jy en hoe is sy?
Ek dink die eenvoudigste terme wat ek glo meeste mense sal ken is ek is die ekstrovert wat hou van kuier en mense gesels en baie tyd oral wees en my vrou is heeltemal die teenoorgestelde. So sy is 'n groot introvert. Sy wil by die huis wees, sy wil net doen wat sy wil doen en natuurlik dis nie hoe dit gelyk het toe ons uitgegaan het nie. Toe ons uitgegaan het dan is jou ervaring, sy wil saam met jou wees en sy is daar en sy is excited. Maar toe ons toe nou trou, toe begin ek die voorbereiding te waar te neem. Jy weet, die klaarmaak tydperk. Toe kom ek agter ek het altyd die mooi gesien aan die einde van dit, wanneer sy nou saam met my by vriende is of hoe ook al. Maar die voorbereidingstydperk was sy maar introvert en sy moes haarself voorberei vir die feit dat sy nou tussen 'n klomp mense gaan wees. So dit is in kort en in een fout is dit eintlik maar opgesom.
So as jy vir my wil sê, die huwelik is nie net maanskyn en rose nie, nê?
Nee, die huwelik is nie net maanskyn en rose nie en ek dink 'n mens besef dit. Ek dink jy weet dit. Jy weet as jy in die huwelik instap, dis nie eenvoudig noodwendig nie. Daar gaan moeilike tye wees en almal het ons voorberei. Ons was gelukkig op daai stadium redelik betrokke by die kerk of die gemeente waarby ons was op daai stadium as cold ones en die mense wat ons vriende was wat om ons was, het ons redelik baie gesprekke mee gehad. So ons het geweet, die eerste jaar het almal gesê, hoor jy, byt vas, dis rof want jy leer mekaar ken en ek dink wat vir my die beste of die maklikste manier is om dit te verduidelik is amper daai ding van dis nie dat jy twee verskillende spanne was nie, maar dis twee verskillende sporte. So jou huishoudings lyk verskillend en in my opinie dis soos twee verskillende sporte. Ek het rugby gespeel en sy het skaakhokkie gespeel of wat ook al en nou vorm jy heeltemal 'n nuwe game en jy moet eintlik uitvind wat is die reëls van hierdie game en hoe lyk dit? Wat is 'n pause om te gebeur en niks anders nie. So doen baie voorbereiding, maar aan dieselfde asem niks kan jou regtig voorberei nie.
Maar sport is mos sport. Rugby reels kan jy mos op die hokkieveld toepas.
Jy kan vir alle mans wat hou van sport kan jy dieselfde reels oral toepas definitief.
Ek ken Henning hulle en ek weet julle is gelukkig. Yes. En dit gaan baie goed met julle. Maar as jy sou sê kort nadat julle getroud is, wat is van die ontnugteringe wat by jou opgekom het?
Ek dink een van die goed wat ek werklik besef het is dat in my hart het ek 'n onvergenoegdheid gehad oor die opinie wat die wêreld oor die huwelik het. So ek het met daai ding eintlik ingestap in die huwelik om te sê dat ek besef dat ons gaan moet werk aan hierdie ding en dat daar gaan verandering moet kom. En een van die grootste ontnigtinge was juis hierdie ding van ons is so verskillend. En saam met dit is vir ons so maklik om binne in 'n trant in te val wat ons net bly waar ons is. Maar een van die grootste goed wat ek besef het is dat die Here ons eintlik by mekaar voeg om mekaar te help groei. En ek dink dis wat ons partykeer mis. Die grootste ontnigtering wat ek gehad het oor myself is oor hoe selfsugtig ek was buite die huwelik. Die huwelik het my help besef hoe selfsugtig ek is. En as 'n mens mooi daaroor dink, dan besef jy, wanneer jy met iemand trou en as ek nou met paartjies praat daaroor, dan vra ek vir hulle maar, hoekom trou jy? Dan hoor jy eintlik, want die persoon gaan my lewe beter maak. En ek het eintlik toe besef, maar my hele approach tot die huwelik was eintlik 'n one-sided kant. Dit was eintlik, hoe gaan sy my lewe beter maak en ek beter af wees in dit? En binne in dit het ek frustrasie ervaar en sy natuurlik, want jy verwag hierdie klomp goed. Jy dink regtig hierdie een is net daar om jou te dien, maar wat is die verwagting van jou kant af? En ek dink toe binne in die hele ding het ons dit eintlik ontdek, het ons besef dat daar 'n groot element van onsself wat ons moet neerlê om eintlik plek te maak vir die ander een. As die woord praat van jy word een, sien ek hierdie prentjie van ek moet my eie ek neerlê sodat ek kan spasie maak in my een vir my vrou, vir Adèle. En dieselfde aan haar kant. Sy moes haar eie ek neerlê om plek te kon maak vir my om binne in haar spasie te kon intree.
Iemand het gesê, die Bybel sê 'n mens word een, maar hy het nie gesê watter een nie.
Ja, dis ja, en ek dink ons as mans wil hê die vrouens moet word soos ons is en dis die een wat die regte een moet wees, maar dis nie die realiteit.
Dis my interessant wat jy sê, was eintlik 'n tyd van selfontdekking, amper meer as 'n ontdekking van wie my maat is, en ek dink dis beide.
Yes, nee, verseker. En ek dink dit gebeur natuurlik. Ek dink dit gebeur natuurlik, maar ek dink die rede hoekom so baie mense frustrasie ervaar in die huwelik is omrede ons inloop met hierdie wanpersepsie van dis die ander een wat moet verander en ek nie noodwendig besef en verstaan, maar vir 23 jaar het ek as Henning het 'n klomp goed my gevorm en gemaak wie ek is. Ek het my worldview is verander, ek het sekere maniere gedink, sekere maniere gevoel oor goed en die eenvoudige manier vir my is om te praat is oor die gedagte van braaibroodjies. En dis die vraag, word braaibroodjies as jy maak, word die botter aan die binnekant gesmeer of aan die buitekant? En jy word in 'n huis groot wat jou braaibroodjies se botter aan die buitekant kom. En dan trou jy met iemand wat sê nee, die botter moet aan die binnekant kom. En so moet jy maar leer om te besef okay, maar wag 'n bietjie. Nou is ons in die huwelik, nou is ons 'n nuwe gesin, 'n nuwe game, 'n nuwe sport wat ons skep, 'n nuwe span. Waar kies ons moet die botter kom? En ek dink dis maar die ontdekking.
Ek wonder of julle nie maar moet besluit dat ek kyk 'n braaibroodjie het twee broodjies, dat yes. Een se botter aan die binnekant en
Yes, based off both worlds.
En ek wou jy praat so van jy 23 jaar en dis hoe jy groot geword het en sy 21 jaar. 'N Mens se groot word het 'n geweldige effek op 'n persoonlikheidsvorming. En nou is dit twee wêrelde wat by mekaar kom en dit word nie net die huwelik is nie soos wat jou groot word huis was nie en ook nie soos wat hare was nie. Dit is 'n unieke een. Hoe het hierdie verskille 'n rol gespeel in die vorming van hoe lyk julle eie huis?
Ek dink vir ons, soos ek sê, ons was voorberei vir die eerste jaar. So in die eerste jaar het ons baie genade gehad eintlik vir mekaar se flaws en is eintlik jy's in daai verlief stadium so jy sien nie noodwendig die flaws regtig raak nie, maar die tweede jaar was rof want toe het ons begin eintlik regtig half, kom ons sê maar maskers afval en ons het begin regtig eerlik raak. En ek dink een van daai dinge is ek en my vrou het altyd getrou uit ons ouer huise uit. So soos ek gesê het, ons het baie jonk getrou ook. En al was ons volwasse, was daar 'n groot stuk groot word in terme van die realiteit van die wêreld. ek is ingenieur eintlik. Dit my brein is ingenieur aan mekaar gestel, so vir my ek is baie analities, baie ek is 'n thinker. Ek dink dinge deur. As jy by my kom met jou emosietjies, dan's ek soos moenie kom met jou emosies nie. Dis mos nou eenvoudig, ons moet nou A B C D E, dis so eenvoudig soos dit. My vrou het groot geword in 'n huis met ma en sussie, jy weet, en dan nou pa, maar ek meen die ma en die sussie, hulle drie is letterlik soos hulle is soos boude, jy weet, hulle is regtig close, hulle is baie intiem wat ek glad nie verstaan het nie. Ek het groot geword in 'n huisgesin, ek het twee ouer broers, en dan die pa, so ons was vier mans met my ma, so daai intieme jy weet, nie daar was verhouding, maar verhouding het anders gelyk as wat ek gewoond was aan. So dit was vir my goed geweest en lekker geweest om dit te sien, maar daar was ook nou weer 'n element aan my kant wat vir my nou weer goed was wat ek moes oordra na haar toe. En ek dink een van die elemente was die ding van om waarheid te praat, om eerlik te wees. En dit was vir haar verskriklik moeilik. Want ek onthou byvoorbeeld my ma sou gevra het hoe, jy weet, hoe lyk sy? Dan sal ons vir gesê het nee, hierdie hemp pas nie of ma se hare dit of dat. Dis hoe ons gepraat het en my ma was okay want sy het 'n klomp seuns. Met my vrou, soos julle, dit is onmoontlik. Jy kan nie nou gaan staan en sê nee, ek weet dan nie so lekker of hoe nie. Ek onthou die een dag hoe ek myself moes oplyn vir hom te sê, hoorie, ek dink is tyd dat ons daai Jean rompie nou maar weggooi. Hy lyk nou 'n bietjie troebel. Dit was nou maar my woorde gewees, maar ek moes versigtig wees want dit was nie vir hom. En ons moes gegroei het binne in dit om haar te help om te verstaan dat al is ek besig met waarheid en kom sê korrigering of wat ook al die regte woord nou sal wees, kom dit van 'n goeie plek af en is dit van 'n plek van liefde af.
Hoekom is dit baie keer moeilik om die waarheid eerlik te praat?
Ek dink weer eens want dit gaan oor dalk miskien die persepsie wat ons van onsself het dat alles reg is, dat ek perfek is en dat daar niks fout is nie. Of ek dink dit is dalk miskien toegemaak in hierdie wolkie gedagte wat ons het dat die een met wie ek trou sal my nooit seermaak nie. En ek dink soms die waarheid maak seer want die persoon lig dit uit, maar vir my dis ons verantwoordelikheid binne die huwelik en binne in genade, binne in liefde. Ek sê nou nie gaan deel uit en sê net wat jy wil nie, maar daar's hierdie stuk verantwoordelikheid wat die Here eintlik op ons sit om te sê dat ons het nodig om mekaar op te bou en in waarheid op te bou. Ek gaan nie word wie ek kan wees as almal om my die heeltyd net ja sê vir dit wat ek oor myself glo nie. Ek het nodig om myself te omring met mense wat vir my gaan sê, Henning, hier is 'n stuk blind spots of hier is 'n paar flaws of hoor jy het nodig om hierna te kyk en wie beter as die persoon met wie jy getrou het wat jou die beste eintlik ken. So my vrou is my accountability partner. My vrou is die een op wie toe ek gaan en sê, "Jesus, ek het hierdie struggles nou of hier is waarmee ek nou dink of my gedagtes is hier en dieselfde moes ek met haar gedoen het. Sy het in 'n huis groot geword waar as sy by die huis kom van die skool af en iemand het nou iets gedoen by die skool, jy weet, dan sal sy sê, "Hoorie, en toe sê hy dit en toe doen sy dit ensovoorts." En haar ouers het eintlik dit encourage. Haar ouers het nie vir haar gesê, "Hoorie, wow, ek dink nie dis noodwendig wat dis net jou persepsie. Dis dalk jou waarheid, maar dis nie noodwendig die waarheid nie." En ek het half net ervaar dat dit is my verantwoordelikheid in Adèle se lewe is. Ek moet haar help groei in dit want sy gaan in 'n groot mens wêreld ja, 23. Sy gaan nou in 'n groot mens wêreld instap en alles gaan nie net toegedraai wees in doekies nie. En ek dink een van die amazingste deurbrake vir my persoonlik was 'n dag toe sy by die huis gekom het van sy het bietjie gaan kuier en so aan. En toe sy vir my sê, "Weet jy wat, ek kies om eers na jou toe te kom met 'n probleem." En ek sê soos, "Okay, dis lekker om dit te hoor, maar hoekom?" Toe sê sy, "Want jy hou my accountable vir of dit die waarheid is of nie. Jy help my groei binne in hierdie proses, dat ek nie net weghardloop met die storie wat ek in my kop gebou het nie, maar dat ek actually seker maak dat dit wat ek nou aan dink wel die waarheid is of nie is nie." En ek dink dit was vir ons persoonlike lekker tyd want dis hoe ons gebou het in mekaar se lewe in.
Sou jy sê om tot op die been toe eerlik te wees eintlik liefde is?
Ek dink definitief, maar weer eens dit moet van liefde af kom. Want is ook so maklik om eerlikheid is partykeer toegedraai binne in 'n stuk verwyd. En wanneer ek en jy of ek en sy of jy en jou maatjie of wat ook al dan nou in 'n gesprek is en jy kry seer, dan partykeer kom daai waarheid uit. En ek dink dit moet gegrond wees en toegedraai wees binne in leiding van die Heilige Gees. Andersins is ek besig om eintlik op die einde van die dag my waarheid nou weer op haar af te forceer in plaas van dat dit eintlik nou die waarheid is wat die Here eintlik wil. So ja.
Enning, soos wat ek jou ken, en soos wat ek haar ken, jy het steeds die extrovert geblei, en sy het steeds die introvert geblei. Wat se aanpassings moes jy byvoorbeeld maak? Jy's 'n ou wat byvoorbeeld hou van oefen en draf en allerlei fiksword dinge. Hoeveel sy daaroor?
Ja, soos ek dink soos enige vrou is my vrou absoluut mal daaroor. Nee, ek sal nie sê dit was ook eintlik 'n baie interessante ding. My vrou het debba gespeel op skool en dis hoe ek haar leer ken het. Jy weet sy, ek het haar gesien as hierdie verskriklike sportiewe persoon. Maar dit was interessant geweest om te ontdek binne in die huwelik oor hoe dit gaan nie noodwendig oor of sy 'n sportiewe persoon was of nie, maar dit gaan oor dat sy geniet het, sy het geniet om netbal te doen. Maar om net te gaan oefen vir die lekker daarvan is nie noodwendig nou 'n ding wat sy graag nou wil doen nie. Jy weet, so ek sal gaan draf of ek sal dit gaan doen en daar was 'n tyd geweest wat ek gym toe gegaan het en so aan en so ek geniet dit om hierdie tipe goed te doen, maar dit is nie noodwendig my vrou se go-to goeders wat sy wil doen nie. En ek dink binne in hierdie gedagte van waarheid was dit verseker iets wat ek en ek kan insien hoe baie mans eintlik mee sukkel is hierdie ding van daar is goed wat ons waarneem in ons vrouens se lewens en ons wil hulle graag help maar ons sukkel om dit dan reg te kry op die ouene van die dag. En ek dink wat met my gebeur het spesifiek of binne met ons verhouding spesifiek is ek onthou my vrou was op 'n tyd gewees waar sy regtig eintlik sy was mismoedig geweest. Sy was soos ek dink meeste vrouens of meeste mense daar buite vasgevang in die ratreis van die lewe. Jy weet, staan die oggend op, doen voorbereiding, gaan skool toe, gee klas, kom by die huis, doen voorbereiding, rus 'n klein bietjie. Sy was vasgevang in net die heeltyd ek moet net doen om nou voorberei te wees vir die volgende dag en dis net werk en slaap en eintlik maar hoofsaaklik dit. En op daai stadium in my lewe vir waardeur ek gegaan het, het ek besef die effek wat oefening op my lewe gehad het, hoe dit my eintlik gehelp het. Ek was op 'n plek gewees waar ek het nie die energie of die kapasiteit gehad, as ek het so kan stel, om meer tyd nou in die woord te spandeer, of meer dit of meer dat nie. Ek was op 'n plek gewees waar ek eintlik wil opgee, en oefening het my gehelp om uit daardie sloot uit te kom, as ek het so kan stel. En ek onthou ek en sy by mekaar gesit het en nou sit ek met hierdie worsteling in my, want ek wil nou vir haar sê, luisterie my skat, ek dink jy het nodig om te oefen. En daar was baie daai gesprekke wat ek vir haar gesê het, gaan oefen net, jy het nodig om te oefen, dis nodig om te oefen.
En jy en ek weet wat hoor 'n vrou dan eintlik.
Yes, dit maak nie saak hoe mooi jou vrou is nie. Al wat sy hoor is, jy sê daar's 'n stel ekstra stukkie rolle daar rond of wat ook al. Sy, dis al wat sy gehoor het. En in daai season het ek ervaar 'n stuk verantwoordelikheid of 'n rol wat die Here eintlik aan ons as mans toevertrou het en dit is die hele rol van kultiveerder. Net soos 'n boer voor sy stuk grond staan en hy half hierdie visie moet hê oor wat hy wil doen en dan moet hy die grond kultiveer om 'n oes te sien opkom, is dit dieselfde wat ons as mans moet doen binne ons huwelik. Dit wat ek en jy sê, al bedoel ons iets goeds, maar die woordeskat wat ons gebruik, gaan 'n sekere oes kultiveer. En ek moes toegelaat het dat die Here my help om die regte woordeskat te kry, om die regte resultaat, die regte oes te kultiveer op die ouene van die dag. En ek het gesien hoe die Here my toe gehelp en gebruik om wanneer ek met my vrou gesels, die regte, kom ons sê nou maar angle of approach of wat ook al nou die regte woord is, te gebruik om haar te kon help op die ouene van die dag na daardie plek toe. En toe sy begin swanger word het en als, want daar's genoeg teaching na buite oor en wetenskaplike, jy weet ondersoeke wat sê dat oefening goed is vir jou gedagtewêreld en vir slaap en vir werk en vir al die tipe van goed. Maar ons weet, vir meeste van ons beteken dit niks totdat ons nie self dit gedoen het en self die ervaring gekry het. En snaaks genoeg met ons het dit toe nou gebeur. So ek het die Here het my gehelp om net die regte approach te hê met haar oor hoe om daaroor te gesels en eventually, toe sy swanger is, toe begin sy my te join met dit. So dan gaan draf ons, of ons, ek gaan stap saam met haar, en dan draf ek, ensovoorts. En het was so amazing geweest dat later, toe het sy teruggekom na my toe, en vir my begin sê, ek kan achterkom, ek het nodig om nou te gaan oefen, want my gedagte wereld, ek is nie meer bezig, ek kan nie meer onderskei tussen wat die waarheid is en wat nie die waarheid is nie. En dan begin sy weer te oefen, en dan sien ek hoe daar verandering in haar lewe plaasvind. So, ek kom achter in baie gesprekke wat ek met mense het of met mans het, dan kom ek achter, nie noodwendig die frustratie met oefening of nie, maar dinge wat hulle wil hulle vrouwens moet aanwerk, en hulle sien, hulle, die Here geef hulle hierdie visie om te sê, jes, maar dit wat my vrou mee bezig is, is nie goed vir haar nie. Maar as jy jou aanspreek op dit, is jy eintlik bezig om daai ding dieper in te slaan en te kultiveer. En
jy gebruik die woord kultiveer, en is eintlik so mooi begrip, dis, soos wat jy 'n boom sou plant, en die grond, en die voeding wat in die grond is rondom die boom, is so belangrik vir die boom om optimaal te kan groei, en 'n huweliksmaat word eintlik gesien as die grond en die omgewing waar hulle die beste kan groei. Jy sê ons manne is die kultiveerders, wat is ons vrouens dan?
Die vrouens, snaaks genoeg, is die reflekters. Die vrouens is die reflekters, so hulle wys eintlik wat aangaan in die huwelik. En ek dink, dis nie vir ons noodwendig lekker as mans om dit te hoor en dit te weet nie, maar dit is die realiteit. Ons ken die gedagte van 'n vrou, jy geef haar 'n huis, of give her wife a house and she makes it a home, jy weet, sy het daai vermoë om dit mooier te maak, maar 'n vrou reflekteer dit, en ek dink, een van die amazing goed vir die vrouens wat ek kan sê, is, dat jy as vrou kan begin 'n stuk waarheid oor jou man reflekteer, voordat jou man het begin glo. Die realiteit is, ons mans loop baie rond, ook met valse waarhede in ons gedagtes. En van die kere in my lewe het ek al gesien, hoe my vrou, sy het my begin hanteer, soos die man, wat die Here eintlik vir haar gewys het, ek werklik is. And she started reflecting that over me. En soos wat sy dit gedoen het, het ek eintlik begin besef, wat die groter waarheid is. Want in 'n manier is dit eintlik wat die Here ons mee toevertrou, is om vir mekaar op die einde van die dag te wys die waarheid van wat die Here oor ons sien. En dis eintlik maar ons rol.
Ek hoor jy sê ook indirek dat iemand anderster kan jou nie regtig in jou diepste wese gelukkig maak nie.
Nee.
Jy kan dit nie self doen nie, jou maat, jou huweliksmaat kan dit nie doen nie, net die Here kan. So jy vind jou vrede en jou vreugde in eerste plek by die Here, en dan kan twee heel mense mekaar aanvul.
Ja, nee, verseker, dit is definitief die waarheid, ja.
Henning, ons is nie ver van die einde af nie, dis so op pad na 55 toe, maar as ek net gauw vir jou kan vra, hoe het hierdie klein mannetjie julle huwelik beïnvloed?
Ek dink op elke liewe moontlike vlak wat 'n mens kan dink, Weereens, dis nou 'n nuwe fase. Een van die beste goed wat ek eendag gehoor het op die radio, so in die begin van ons huwelik, was 'n teaching op Impact Radio wat ek gehoor het, waar ouens uit Amerika het praat, en hulle maak toe die stelling, hulle sê, we kept on fighting, we kept on struggling, jy weet, ons het die heel tyd aangehou, en die man en die vrou maak toe die stelling, hulle sê, but then we discovered that we are rookies. En die oomblik toe hulle dit besef het, toe verstaan hulle luisterie, maar ons kan moet meer genade vir mekaar hê. So, binnen die proses met die klein ding, besef ons al twee, ons is rookies. So, ons ontdek wat ouerskap is, ons ontdek wat dissipline is, en die prentjie wat ons gehad het voor ons kind het, oor hoe ons gaan wees, en hoe dit nou is, is natuurlijk verskillend. Maar ek dink die grootste ding wat allemaal ons op gewaarsku het, is die gedagte van, maak seker, jy spandeer tyd met mekaar om julle tankie vol te hou. En ek loof die Here vir die feit dat die tankie vol was voordat Boeta gekom het. Maar ek besef ook, dat is so maklik vir ons om mekaar af te skeep. En nou 'n jaar en 6 maande in hierdie ding, of 'n jaar en 4 maande in Boeta se lewe in, besef ek dat ons het nodig om dit beter te doen. So daar's definitief 'n groter intimiteit, dis 'n volgende vlak, daar's heeltemal nuwe dinge daar buite, maar jy leer mekaar ook nou heeltemal anders ken. Om te sien die nurturing hart wat binnen my vrou is, oor hoe sy haar lewe letterlik heeltemal sal neerlê. En so ook natuurlik vir my om te ontdek oor hoe lyk my rol as man om hulle te dien binnen in hierdie hele proses. So ek dink ons ontdek nog soos wat dit gaan.
Henning, ons staan aan die einde se kant, en as jy 'n laaste iets wil sê, wat is jou droom oor die volgende? Julle is nou so amper 11 jaar getroud. vir die volgende, kom ons sê 22 jaar of 33 jaar of die res van jou lewe, wat sou jou begeerte wees in jou huwelik?
Ek dink verseker almal van ons begeer om net in 'n volgende vlak in te gaan. En ek dink een ding wat ek besef het in my lewe, en is 'n lekker ding saam met die manne, is die hele ding van jou storie tel. So ek weet dat dit waar deur ons gaan, gebruik die Here op die einde van die dag om ander mense nou weer te help. So ek sien eintlik in 'n manier uit vir die res vir die volgende tyd wat voorlê, want ek weet dat waarheen ons gaan gaan die Here gebruik nou weer om ander mense te help. Dit maak jou storie voller en dit gee jou meer insig oor hoe om ander mans en vir haar ander vrouens en ander kappels en so aan te kan help binne die proses. So ek sien uit om te sien hoe ons seentjie groot word en te sien wie hy word en vir my na ons groei en verdieping in ons verhouding met mekaar natuurlik. Maar ook op die einde van die dag om net mekaar beter te leer ken soos wat hierdie proses natuurlik vorentoe gaan.
Dit is moeilik om nou daaraan te dink, maar hierdie knaapie wat nou op pad is na 2 toe gaan 20 en 30 word en hy gaan ook eendag trou en mag jy 'n goeie skoonpa eendag wees en mag julle 'n goeie huwelik vorentoe hê.
Dankie Miller.
Dis môre Henning wat saam met my gekuier het. En as ons afsluit, is ons begeerte dat elke paartjie die volheid en die vervulling sal beleef wat daar in Christus is vir die huwelik. En wil jy vir ons kortliks afsluit met 'n gebed?
Ook so. Ja, Here, dankie net vir die voorreg, Vader, wat ons het om in regtig in verhouding met U te kan leef en is uit hierdie verhouding uit, Here, wat U lewe bring, Vader, wat U wysheid bring, wat U kennis bring, Here, wat U insig bring. En ek kom bid vir elke liewe man wat na hierdie podcast of hierdie pot gooi luister, Here. Ek kom bid dat U binne in hulle harte, Vader, daai ding sal kom losmaak, dat die volheid van wat U vir hulle droom en beplan in hulle huwelik, Here, dat U dit kan losmaak en losbreek in hulle harte en dat U hulle bemagtig om die mans en die leiers te kan wees in daardie gesin. Ek bid, Here, dat U hulle sal kom bless met daardie kultiverende mag, Here, dat hulle sal kultiveer die waarheid wat U sien en wat U spreek. Ons eer U vir dit in Jesus se naam. Amen.
Tot volgende maandagooggend, so knap na 5:30, is Miller Kroukamp wat sê totsiens. Ons sien mekaar dan weer.